qalampirdan gapiramiz. Sudan harbiylari o'tish davri fuqarolik hukumati a'zolarini jumladan bosh vazirni hibsga oldi va mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. Bu haqda BBC nashri xabar bermoqda. Sudan suveren kengashi rahbari general Abdul Fattoh al-Burhon telemurojaatida turli siyosatchilar o'rtasidagi qarama-qarshilik va zo'ravonlik chaqiriqlari tufayli harbiylar vaziyatga aralashishga majbur bo'lganini aytgan. Namoyishchilar poytaxt Xartum ko'chalariga chiqqan. Otishma bo'lgani haqida xabarlar bor. 3 nafar namoyishchi halok bo'lgan. Ta'kidlanishicha, ko'p sonli namoyishchilar fuqarolik hukumatining qaytishini talab qilmoqda va namoyishlar boshqa shaharlarga, jumladan Atbara, Vadmedani va Port Sudanga ham yoyilgan. Siyosiy partiyalar va kasaba uyushmalari ham noroziliklarga chaqirilgan. Namoyishchilar soni ortishi kutilmoqda. Fuqarolik hukumati qaytib kelmaguncha va hokimiyatni topshirish boshlanmaguncha ko'chalarni tark etmaymiz degan namoyishchilardan biri Savsan Bashir. Harbiylarning va'dalari. Al-Burhon Sudan xalqaro kelishuvlarga sodiq qolishini va bir muncha vaqt o'tgach mamlakat fuqarolik boshqaruviga qaytishi mumkinligiga va'da bergan. Bu 2023 yil iyuliga belgilangan saylovlardan keyin sodir bo'lishi mumkin. Ta'kidlanishicha, kecha 25 oktyabr kuni tongda harbiylar bosh vazir Abdulla Hamduk va hukumat a'zolarining ko'pini hibsga olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Hamduk uy qamog'iga olingan. U harbiylarning harakatlarini qo'llab-quvvatlovchi bayonot berishdan bosh tortgani aytilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, armiya nafaqat vazirlarni, balki hukumron kengashining bir fuqarosi, bir necha shtat gubernatorlari va siyosiy partiyalar yetakchilarini ham hibsga olgan. Hamduk tarafdorlari nazorati ostida qolayotgan Sudan axborot vazirligi hodisani harbiy to'ntarish deb atagan va qarshilik ko'rsatishga chaqirgan. Uy qamog'iga olingan bosh vazirning o'zi ham inqilobni tinch yo'l bilan himoya qilish uchun odamlar ko'chaga chiqishi kerakligini aytgan. Biz demokratiyani oxirigacha himoya qilamiz degan namoyishchilardan biri 21 yoshli Ahmad. Burhon bizni alday olmaydi, bu harbiy to'ntarish degan yana bir namoyishchi. Axborot vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, harbiylar tomonidan hokimiyatni egallab olinishiga qarshi namoyishlarda 10 minglab odamlar qatnashgan. Sudan poytaxti Xartumdagi armiya rahbariyati joylashgan bino yaqinida otishma ovozlari eshitilgan. Shifokorlarning xabar berishicha, to'qnashuvlar davomida kamida 12 kishi jarohatlangan, boshqa tafsilotlar hozircha noma'lum. Guvohlarning aytishicha, harbiy va harbiylashtirilgan kuchlar Xartumga tinch aholi harakatini cheklash uchun joylashtirilgan. Ularning qo'shimcha qilishicha, poytaxtda internet ham ishlamayapti. Shuning uchun Sudanda nima bo'layotgani haqida ma'lumot olish qiyin bo'lmoqda. Xabarlarga ko'ra, harbiylar Omdurman shahridagi asosiy teleradio markaziga bostirib kirib, bir qancha xodimlarni hibsga olgan. Shuningdek, poytaxt aeroporti yopilgach, unga yaqinlashish harbiylar tomonidan to'sib qo'yilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Sudandagi harbiy to'ntarish haqidagi xabarlardan chuqur xavotirda ekanini ma'lum qilgan. AQShning Afrika bo'yicha maxsus vakili Jeffrey Feldman hokimiyatning harbiylar tomonidan qo'lga olinishi mutlaqo nomaqbul bo'lishini va Amerikaning Sudanga insonparvarlik yordamini xavf ostiga qo'yishini aytgan. Shuningdek, Arab davlatlari ligasi Sudandagi voqealardan xavotir bildirgan. Liga bosh kotibi Ahmad Abul Gayd Sudandan tomonlarni imzolagan o'tish davri kelishuvlariga rioya qilishga chaqirgan. Sudan Arab davlatlari ligasining a'zosi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.